ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่92กิจวัตรของพระกรรมฐานท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระท่านพักอยู่ที่วัดหนองผือด้วยความผาสุกพระธุดงค์ที่ไปอาศัยร่มเงาท่านก็ปรากฏว่าได้กำลังจิตใจกันมากแม้จะมีจำนวน 20-30 องค์ในพรรษาต่างก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนไม่มีเรื่องราวที่น่าให้ท่านหนักใจมีแต่ความสมัครสมานสามัคคีกลมกลืนกันดีมากราวกับอวัยวะอันเดียวกันตอนออกบิณฑบาตรู้สึกว่าน่าดูมากเดินกันเป็นแถวยาวเหยียดไปตลอดสายทางชาวบ้านจัดที่นั่งเป็นม้ายาวไว้สำหรับพระสงฆ์ท่านนั่งอนุโมทนาทานหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วท่านฉันรวมที่โรงฉันแห่งเดียวกันโดยนั่งเรียงแถวกันตามลำดับพรรษาเมื่อเสร็จแล้วต่างองค์ต่างล้างและเช็ดบาตรใส่ถลกนำไปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วต่างองค์เข้าหาทางจงกรมในป่ากว้างๆติดกับวัดทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิตามอัธยาศัยจวนบ่าย16:00 น.ถึงเวลาปัดกวาดลานวัดต่างก็ทยอยกันออกมาจากที่ทำความเพียรของตนของตนพร้อมกันปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วขนน้ำขึ้นใส่ตุ่มใส่หายน้ำฉันน้ำล้างเท้าล้างบาตรและสงน้ำหลังจากนั้นต่างก็เข้าหาทางจงกรมทำความเพียรตามเคยถ้าไม่มีการประชุมอบรมก็ทำความเพียรต่อไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อนปกติ7 วันท่านจัดให้มีการประชุมครั้งหนึ่งแต่ผู้ประสงค์จะไปศึกษาธรรมเป็นพิเศษกับท่านก็ได้โดยไม่ต้องรอจนถึงวันประชุมหรือผู้มีความขัดข้องจะเรียนถามปัญหาธรรมกับท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านว่างเช่นตอนหลังฉันจังหันตอนบ่ายๆตอนราว17:00 น.และตอน20:00 น.กลางคืนเวลาท่านสนทนาหรือแก้ปัญหาธรรมตอนกลางคืนเงียบๆรู้สึกว่าน่าฟังมากเพราะมีปัญหาแปลกๆจากบรรดาศิษย์ซึ่งมาจากที่ต่างๆที่ตนพักบำเพ็ญเป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมภายในบ้างเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นพวกกายทิพย์บ้างฟังแล้วทำให้เพลิดเพลินอยู่ภายในไม่อยากให้จบสิ้นลงง่ายๆทั้งเป็นคติทั้งเป็นอุบายแก้ใจในขณะนั้นเพราะผู้มาศึกษากับท่านมีภูมิธรรมทางภายในเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเป็นรายๆไปและมีความรู้แปลกๆตามจริตนิสัยมาเล่าถวายท่านจึงทำให้เกิดความรื่นเริงใจไปกับปัญหาธรรมนั้นๆไม่มีสิ้นสุดเวลามีโอกาสท่านก็เล่านิทานที่เป็นคติให้ฟังบ้างเล่าเรื่องความเป็นมาของท่านในชาติปัจจุบันแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์จนได้บวชเป็นเนนเป็นพระให้ฟังบ้างบางเรื่องก็น่าขบขันน่าหัวเราะบางเรื่องก็น่าสงสารท่านและน่าอัศจรรย์เรื่องของท่านซึ่งมีมากมายหลายเรื่องฉะนั้นการอยู่กับครูบาอาจารย์นานๆจึงทำให้จริตนิสัยของผู้ไปศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตามท่านวันละเล็กวันละน้อยทั้งภายนอกภายในจนกลมกลืนกับนิสัยท่านตามควรแก่ฐานะของตนทั้งมีความปลอดภัยมากมีทางเจริญมากกว่าทางเสื่อมเสียธรรมค่อยซึมซาบเข้าสู่ใจโดยลำดับเพราะการเห็นการได้ยินได้ฟังอยู่เสมอความสำรวมระวังอันเป็นทางส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังก็มากกว่าปกติเพราะความเกรงกลัวท่านเป็นสาเหตุไม่ให้นอนใจต้องระวังกายระวังใจอยู่รอบด้านแม้เช่นนั้นท่านยังจับเอาไปเทศให้เราและหมู่คณะฟังจนได้ซึ่งบางเรื่องน่าอับอายหมู่คณะแต่ก็ยอมทนเอาเพราะเราโง่ไม่รอบคอบต่อเรื่องของตัวเวลาอยู่กับท่านมีความเย็นกายเย็นใจเจือด้วยความปีติอย่างบอกไม่ถูกแต่ถ้าใจไม่เป็นธรรมก็ให้ผลตรงกันข้ามคือเกิดความรุ่มร้อนไปทุกอิริยาบถเพราะความคิดผิดของตัวในความรู้สึกของตนเป็นอย่างนี้ สำหรับท่านผู้อื่นก็ไม่อาจทราบได้เรามันเป็นคนหยาบต้องอาศัยท่านคอยสับคอยเคกให้อยู่เสมอจึงพอมีลมหายใจสืบต่อกันไปได้กิเลสตัณหาไม่แย่งเอาไปกินเสียหมดยิ่งเวลาท่านเล่าเรื่องจิตของท่านในเวลาบำเพ็ญให้ฟังเป็นระยะก็ยิ่งเพิ่มกำลังใจมากขึ้นราวกับจะห่อเหินเดินเมฆบนอากาศได้ปรากฏว่ากายเบาใจเบายิ่งกว่าสำลีแต่เวลาไปทำความเพียรเข้าจริงๆให้สมกับใจที่จะเหาะลอยอยู่ในขณะนั้นแต่กลับกลายเป็นเสมือนลากภูเขาทั้งลูกทั้งหนักทั้งฝืดทั้งหน้าโมโหแทบมุดดินจมลงใต้พิภพไม่อยากให้ใครเห็นหน้าอีกเลยพอดีกับจิตที่หยาบคายร้ายเลวเอาเสียจริงๆไม่ยอมฟังอะไรกับใครเอาง่ายๆนี่เขียนตามความหยาบหนาของตัวให้ท่านได้อ่านบ้างเพื่อทราบความจมดิ่งของใจที่ถูกบรรจุเครื่องทำลายและกดถ่วงไว้อย่างอัดแน่นว่าเป็นจิตที่แสนจะฉุดลากและฝึกทรมานยากถ้าไม่เอาจริงๆกับมันต้องนับวันจะพาเราเจ้าของจมดิ่งลงสู่ความต่ำทรามได้อย่างไม่เลือกการสถานที่และเพศไว้เลยท่านผู้พยายามฝึกดวงจิตแสนพยศมาประจำกำเนิดภพชาติให้หายพยศดำรงตนอยู่โดยอิสระเสียได้จึงเป็นบุคคลที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างยิ่งดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างสมัยปัจจุบันผู้ตามความสนิทใจของผู้เขียนก็คือท่านพระอาจารย์มั่นที่พวกเรากำลังอ่านประวัติท่านอยู่เวลานี้ที่เป็นผู้หนึ่งในบรรดาปัจฉิมสาวกของพระพุทธองค์ท่านเป็นผู้อาถรรพ์ชันชัยทางขวัตปฏิบัติเครื่องดำเนินไม่ยอมลดหย่อนผ่อนคลายไปตามอำนาจฝ่ายต่ำตลอดมาแม้ก้าวเข้าวัยชราควรจะอยู่สบายตามวิบากขันธ์ไม่ต้องขวนขวายกับกิจการภายในคือสมณธรรมทางสมาธิภาวนาแต่การเดินจงกรมภาวนาตามเวลาที่เคยทำมานั้นพระหนุ่มๆยังสู้ไม่ได้และกิจการภายนอกเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนบรรดาศิษย์ท่านก็อนุเคราะห์ด้วยจิตเมตตาเสมอมาไม่เคยทอดอาลัยการเทศอบรมโดยมากท่านมักเทศไปตามนิสัยที่เคยเด็ดเดี่ยวมาแล้วไม่ค่อยทิ้งลวดลายของนักสู้ตลอดมาคือเทศเป็นเชิงปลุกใจผู้ฟังให้มีความอาถรรพ์ร่าเริงในปฏิปทาเพื่อแดนพ้นทุกข์เป็นส่วนมากกว่าจะเทศอนุโลมอันเป็นการกล่อมใจของคนที่มีนิสัยอ่อนแอประจำสันดานอยู่แล้วให้เคลิ้มหลับไปในขณะที่ฟังและวาระต่อไปท่านพระอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมไว้ได้ทั้งทางประยัติปฏิบัติและปฏิเวทธรรมเต็มภูมิที่สมัยสาวกหายากเฉพาะอย่างยิ่งธุดงควัตสิบสามข้อที่แทบจะขาดความสนใจในวงพุทธบริษัทอยู่เสมอมาไม่ค่อยมีฟื้นฟูขึ้นมาปฏิบัติกันให้เป็นเนื้อเป็นหนังบ้างเหมือนธรรมะอื่นๆที่ธุดงเหล่านี้ปรากฏเด่นในสายตาและเกิดความสนใจปฏิบัติกันในวงพระกรรมฐานทั้งหลายสมัยปัจจุบันก็เพราะท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้พาดำเนินอย่างเอาจริงตลอดมาในทางภาคอีสานธุดงค์ทั้ง13ข้อนี้ท่านพระอาจารย์ทั้งสองเคยปฏิบัติมาแทบทุกข้อตามสถานการณ์สถานที่และโอกาสเป็นแต่เพียงไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจำเหมือนธุดงค์ข้อที่ระบุไว้ในประวัติขององค์ท่านซึ่งเขียนผ่านมาแล้วเท่านั้นคือป่าช้าท่านก็เคยอยู่มาจนจำเจอัปโภกาศท่านก็เคยอยู่มาโคนไม้ท่านก็เคยอยู่มาจนเคยชินที่ได้เห็นพระธุดงค์ทางภาคอีสานซึ่งเป็นสายของท่านพระอาจารย์ทั้งสองปฏิบัติกันมาก็ล้วนดำเนินตามที่ท่านพาดำเนินให้เห็นร่องรอยมาแล้วทั้งนั้นท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นท่านฉลาดแหลมคมมากรู้ความสำคัญของธุดงค์ทั้ง13ข้อว่าเป็นเครื่องมือปิดช่องทางออกแห่งกิเลสของพระธุดงค์ได้ดีมากเพราะถ้าไม่มีธุดงค์เหล่านี้ช่วยปิดช่องไว้บ้างกิเลสของพระธุดงค์ที่สักแต่ชื่อก็รู้สึกจะเพ่นพ่านเอามากและอาจจะทำความรำคาญแก่ประสาทของผู้อื่นพอดูแต่พระธุดงค์ที่มีธรรมเหล่านี้ช่วยบ้างก็พอทำให้เบาใจแก่ตัวเองและผู้อื่นจะทนดูได้ไม่แสลงตาแสลงใจจนเกินไปธุดงค์แต่ละข้อรู้สึกเป็นธรรมกระซิบใจได้ดีไม่เผลอตัวไปมากและไม่เผลอตัวพอจิตคิดไปในทางผิดซึ่งเป็นข้าศึกกับธุดงค์ข้อใดจ ใจกลับรู้สึกได้ในทุดงข้อนั้นทันทีแล้วทำความระวังและแก้ไขตนต่อไปทุดงเป็นธรรมละเอียดละออมากและมีความหมายอย่างเต็มตัวทุกข้อไปทั้งสามารถแก้กิเลสในหัวใจของสัตว์ได้โดยสิ้นเชิงด้วยทุดงข้อนั้นๆอย่างไม่มีปัญหาขอแต่ผู้ปฏิบัติคิดให้ถึงความจริงของทุดงข้อนั้นๆแล้วนำมาปฏิบัติต่อตนเองด้วยดีเท่านั้นจะเห็นว่ากิเลสทุกประเภทอยู่ในข่ายของทุดงเหล่านั้นจะเป็นธรรมปราบปรามให้สิ้นซากไปทั้งสิ้นไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจของทุดงไปได้เท่าที่กิเลสไม่ค่อยกลัวเรานักก็เพราะเรากลัวทุดงจะทำความลำบากให้แก่ตนที่ปฏิบัติตามส่วนกิเลสจะทำความลำบากแก่เราเพียงไรเมื่อไม่มีทุดงธรรมเป็นเครื่องปราบปรามนั้นรู้สึกจะเป็นช่องโหว่ของตนจึงเป็นช่องทางให้เผลอตัวไปตำหนิทุดงว่าปฏิบัติยากเสียบ้างหรือบางหัวใจอาจคิดไปว่าทุดงล้าสมัยเสียบ้างก็ไม่อาจทราบได้ในขณะที่ความคิดกลับเป็นข้าศึกแก่ตนกิเลสจึงได้รับความนับถือนิยมอยู่อย่างลึกลับโดยผู้ชมเชยก็ไม่อาจทราบได้แต่ผลของมันที่เกิดจากการส่งเสริมชมเชยผลิตออกมาให้โลกได้รับเสวยนั้นเป็นสิ่งเปิดเผย อยู่ตลอดเวลาแทบพูดได้ว่าเป็นอกาลิโกการปฏิบัติตามทุดงไม่ว่าข้อใดย่อมเป็นความสง่างามน่าดูทั้งเป็นผู้เลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายเครื่องใช้สอยของผู้มีทุดงอยู่ในใจบ้างย่อมถือเป็นความสบายไปตลอดสายเป็นผู้เบากายเบาใจไม่พรุง